Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Prava je ljubav slobodna, ne uvjetuju je novac, moć ni slava, istaknuo je Papa Franjo u podnevnom nagovoru. Papa potaknuo međunarodnu zajednicu da hitno omogući da humanitarna pomoć dođe do iscrpljenoga stanovništva Gaze. Vodu ne treba iskorištavati radi novca, nego za stvaranje napretka, upozorio je Sveti Otac u poruci sudionicima skupa o zaštiti oceana. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o obnovi Zagrebačke katedrale i njezinoj povijesti.
U svom podnevnom nagovoru s prozora svoje radne sobe u Apostolskoj palači na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, Sveti Otac je naglasio da nam evanđelje današnje liturgije govori da se Isus, nakon što je započeo svoje javno djelovanje, našao suočen s dvostrukom reakcijom. Svoje rodbine, koja je bila zabrinuta i bojala se da je poludio, i onom vjerskih vlasti, koje su ga optuživale da djeluje potaknut zlim duhom. Isus je u stvari propovjedao i liječio bolesne snagom Duha Svetoga, a upravo ga je duh učinio božanski slobodnim, to jest sposobnim ljubiti i služiti bez mjere i bez uvjetovanosti. Slobodni Isus. Zadržimo se nakratko u razmišljanju o toj Isusovoj slobodi, pozvao je Sveti Otac.
Isus je bio slobodan od bogatstva, stoga je napustio sigurnost svog sela Nazareta da bi prigrlio siromašan život pun neizvjesnosti, besplatno ozdravljajući bolesne i svakog onoga tko ga je došao moliti za pomoć, ne tražeći nikada ništa za uzvrat. To je besplatnost Isusove službe. To je ujedno besplatnost svake službe.
Papa Franjo je istaknuo da je Isus bio slobodan od moći. Iako je mnoge pozivao da ga slijede, nikada nikoga nije prisiljavao na to, niti je ikada tražio podršku moćnika, nego bi uvijek stao na stranu najmanjih, učeći svoje učenike da čine isto. Također, bio je napokon slobodan od traženja slave i odobravanja i zato se nikada nije odricao toga da govori istinu, pa i pod cijenu da ostane neshvaćen, da postane nepopularan toliko da završi smrću na križu, ne dopuštajući da ga bilo što ili bilo tko zastraši, kupi ili iskvari. Isus je bio slobodan čovjek i to je važno i za nas, nastavio je Sveti Otac. Naime, ako dopustimo da na nas uvjetuje traženje užitka, moći, novca ili odobravanja, postajemo robovi toga. Ako pak dopustimo da nas Božja besplatna ljubav ispuni i proširi nam srce, i ako je dopustimo da se spontano izljeva darujući je drugima, čitavim svojim bićem, bez strahova, računica i uvjetovanja, tada rastemo u slobodi i širimo njezin dobar miris također oko nas, u našim domovima, u našim obiteljima i u našim zajednicama. Možemo se dakle zapitati, nastavio je Sveti Otac, jesam li slobodna osoba ili dopuštam da me zarobe mitovi o novcu, moći i uspjehu, žrtvujući istima svoj vlastiti i spokoj i mir drugih? Širim li u sredinama u kojima živim i radim svježi dah slobode, iskrenosti, spontanosti?
Neka nam Djevica Marija pomogne živjeti i ljubiti kako nas je Isus učio, u slobodi djece Božje.
Nakon Angelusa, Sveti Otac je rekao da će se preko sutra u Jordanu održati međunarodna konferencija o humanitarnoj situaciji u Gazi, koju su sazvali jordanski kralj, egipatski predsjednik i glavni tajnik Ujedinjenih naroda.
Dok im zahvaljujem na ovoj važnoj inicijativi, potičem međunarodnu zajednicu da hitno djeluje, na bilo koji način, kako bi pomogla ratom iscrpljenom stanovništvu Gaze. Humanitarna pomoć mora moći doći do onih kojima je potrebna i nitko je ne smije zaustavljati.
Juče je bila 10. obljetnica molitve za mir u Vatikanu, na kojoj su bili nazočni izraelski predsjednik pokojni Šimon Peres i palestinski predsjednik Abu Mazen. Taj susret nam pokazuje da je moguće stisnuti ruku jedni drugima i da je za mir potrebna hrabrost, mnogo veća hrabrost od rata, naglasio je Sveti Otac, te istaknuo da stoga ohrabruje trenutne pregovore između strana, čak i ako nisu laki, i da se nada da će mirovni prijedlozi za prekid vatre na svim frontama i za oslobađanje talasa biti odmah prihvaćeni za dobrobit Palestinaca i Izraelaca. Papa je apelirao da ne zaboravimo napaćeni ukrajinski narod koji najviše pati i najviše žudi za mirom.
Pozdravljam ovu ukrajinsku grupu sa zastavama koje su tamo. Blizu smo vam. To je želja za mirom. Stoga ohrabrujem sve napore koji se ulažu da se mir što prije izgradi uz međunarodnu pomoć. I nemojmo zaboraviti Mjanmar.
Pozdravio je i Rimljane i hodočasnike iz mnogih zemalja, posebno profesore gimnazije Sveti Ivan Pavao II. Iz Kijeva u Ukrajini. Slava Isusu Hristu, hvaljen budi Isus Krist, koje potičem na njihovu odgojnu misiju u ovom teškom i bolnom vremenu, naglasio je papa, te na koncu pozdravio i pjevače koji su došli u Rim iz cijeloga svijeta kako bi sudjelovali na četvrtom međunarodnom susretu zborova, a sve prisutne zamolio je da ne zaborave moliti za njega.
Mediji ju nazivaju plavim zlatom, za papu je ona dragocjeni Božji dar, za dio svijeta valuta za razmjenu, razlog za špekulacije, pa čak i sredstvo za iznudu. Riječ je o vodi, jednoj od tema učiteljstva obrađenoj u enciklici Laudato Si, kao i u brojnim drugim intervencijama, na koju se papa Franjo ponovno osvrnuo u poruci upućenoj sudionicima dvodnevnoga događaja na visokoj razini o djelovanju za oceane pod naslovom Uronjeni u promjene, koji je jučer završio u kostarikanskom gradu San Joseu. U poruci je upozorio da se prema glavnom resursu za život ne valja odnositi bez dužnoga poštovanja. Voda je, piše papa, potrebna za život čovjeka, bez nje ne može biti napretka pa ni društvenoga, a ipak, ističe, žalosno je primijetiti da te epitete iskrivljujemo preobražavajući ono što je korisno, poput vode, u objekt koji treba iskorištavati. Vrijeđamo ono što ostvaruje ponizni tihi rad za opće dobro, idući toliko daleko da s njom postupamo kao s robom ili još gore, kao s oružjem kako bismo neki narod ucjenjivali. Sveti Franjo je o vodi govorio kao o čistoj sestri, podsjeća rimski biskup, pa čak i Aqua Vergine, koja teče iz Fontane di Trevi, svoje ime duguje mladoj djevojci iz naroda, prisjeća se papa, koja je hrabro pokazala rimskim legionarima mjesto gdje se nalazio izvor vode koja je bila vrlo cijenjena zbog svoje čistoće. Voda, dakle, donosi vrijednost jednostavnim ljudima i unatoč tomu izložena je opasnosti da bude povrijeđena opakošću, sebičnošću i prezirom prema drugima. Neka nam slika tog lijepog rimskog izvora, grada koji je, primjećuje papa Franjo, uronjen u konceptualni ocean snage voda, pomogne postati svjesni kako je cijela naša civilizacija uronjena u ocean, te shvatiti da je potrebna radikalna promjena kako bismo vratili značenje tih pridjeva Svetoga Franje, poželio je papa. Na kraju je uputio apel da se voda valorizira zbog prehrambene sigurnosti, njezina skromnoga rada u regulaciji klime te za borbu protiv zagađenja kako bi se vratila njezina dragocjena ljepota, ostavljajući je netaknutom kao baštinu budućim generacijama. 30 muških i ženskih samostana u Nizozemskoj danas su na raspolaganju za prihvat zainteresiranih i znatiželjnih posjetitelja povodom 11. izdanja Dana otvorenih samostana pod nazivom Koja je tvoja priča. Tom inicijativom redovnici i redovnice žele pokazati da je redovničko iskustvo izbor suvremenoga života, ističe Nizozemska redovnička konferencija. Tijekom Dana otvorenih samostana, oci, fratri i časne sestre ispričat će svoje priče, tko su, što rade i zašto biraju život služenja Bogu i ljudima i sa zadovoljstvom će slušati također priče posjetitelja, napominje se iz Nizozemske redovničke konferencije. O obnovi Zagrebačke katedrale i njezinoj povijesti govori Marito Mihovil Letica.
Zagrebački je nadbiskup Dražen Kutleša u četvrtak 6. lipnja primio predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića potpredsjednika vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, te ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek. Tom su prigodom posjetili gradilište Zagrebačke katedrale koja je 2020. godine teško oštećena u dvama potresima. Nadbiskup Dražen Kutleša zahvalio je premijeru, vladi, ministarstvima kulture i graditeljstva na svemu što su učinili i čine za obnovu katedrale. K tomu je izrazio zahvalnost i svim stručnjacima koji, kako je rekao, ovdje rade i ulažu svoje znanje u jedan od najvažnijih i najtežih projekata po pitanju obnove u cijeloj Europi. Nadbiskup je k tomu rekao da se nada kako će katedrala biti obnovljena u razdoblju od 5 do 10 godina, te da će obnova unutrašnjosti biti znatno prije privedena kraju. Najvažnije je da vjernici i oni koji posjećuju katedralu budu sigurni i da osjećaju sakralnost prostora katedrale, istaknuo je zagrebački nadbiskup Kutleša. Zatim su predstavnici vlade obišli tornjeve katedrale, na što je premijer rekao da tek kad čovjek dođe na ovu perspektivu, shvati koliki su razmjeri potresa, nastala šteta i vrlo zahtjevni procesi obnove. Pritom je premijer Plenković istaknuo da se vlada trudi da i financijska konstrukcija, a ne samo građevinska konstrukcija, bude čvrsta. U obnovu katedrale bit će uloženo oko 85 milijuna eura. Posrijed je najvažnija sakralna građevina u Hrvatskoj, koja je ne samo simbol vjere, nego i prepoznatljiv simbol grada Zagreba. Slijedi nekoliko podataka o novijoj povijesti Zagrebačke katedrale. Nakon što je Zagreb godine 1880. bio pogođen razornim potresom, znatno jačim od ovoga iz 2020. godine, katedrala se gotovo u cijelosti razrušila, a sačuvan je zapis o tome da je nadbiskup i kardinal Josip Mihalović nakon potresa služio misu pod šatorom razapetim na trgu Bana Jelačića, o čemu svjedoči i jedan rad Đure Sabe s fotografijom toga događaja. Pristupilo se temeljitoj obnovi katedrale i okolnoga prostora. Umjesto dotadašnjega sakralnog zdanja s jednim tornjem u baroknome stilu, sagrađena su dva tornja u neogotičkome stilu prema nacrtima bečkoga graditelja Friedricha von Schmidta, jednoga od najznačajnijih historicističkih arhitekata u srednjoj Europi. Gradnju je vodio Hermann Bolle, hrvatski arhitekt njemačko-francuskoga podrijetla. On je djelomice izmijenio prvotni Schmidtov projekt, posebice rješenja vrhova tornjeva, koji će do potresa 2020. biti visoki oko 105 metara. K tome treba reći da je Bolle, radeći na obnovi Zagrebačke prvostolnice, ustanovio, povodeći se za srednjovjekovnim uzorima, katedralnu radionicu iz koje će nastati obrtna škola i s njome povezan muzej za umjetnost i obrt. Nadamo se da će Zagrebačka katedrala, čiji puni naziv glasi Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava, što prije zasjati u punome sjaju i opet postati mjesto bogoštovlja i vjerničkoga okupljanja. Završavamo prvom strofom Matoševa soneta pri Svetom kralju. Prozor Stjepanovog doma, priča gotski san, modri tamjan i aroma, puni sveti stan.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
Thank you.